mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Ngonga moko simana nzanga awana Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis ya Amerika epaito za likopesa bino sango eye ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na libwa na monile ya ikolo Congo Démocratique Mobimba mpoko ilamu pe boyebola muna bino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo linaka linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America wuto Washington DC. Na Masini tuzali bongo na Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean sango ya mokili lelo epese melibino na mosali wa bino Edi Isango na sango ya mokili lelo tokolobela Papa wa Roma Papa François a pameli uto Vatican bobumi bwansomo bosalamaki mposo muliki na kutumba bakoni pe minganga na lopitalo ya Mobaya pene na Butembo na ngambo na ye episkopo ya lukumu ya diocese katoliko ya Beni Butembo Melchizedek Paluku Sikulu ye asingi bana mboka kotelema pona bokingi pe kofunda bato mabe.
Pourquoi vous devez penser que il est programmé et déjà qui connaissent très bien les milieux.
Koleka mibu mitano mikoki uto mikanda miandingisa ya kotambusa mituka to permis de conduire epesa makali susutene na ikolo Congo Demokratika bakumbi mituka bazali komitungisa ma na batungisa mipe na bayipulusu pe bazali na kokoso tango ya likama.
Bakonza mboka basala moyetu ke bali misabiso ba permis poto ko malaise ozanga permis boye okotu tape mutu boye permis de defendre yo parce qu'on doit basala ba permis boye a bien te basunga biso pena mwami
bilenge ba ingumba goma ya lisanga C2E centre développement entreprise ba bandi misala mia kolingisa ba ye ekolo Congo Démocratique na maimatali misala mia kita na bikolo bisusu nzinga nzinga ya ekolo eye na bozangi kimia.
Tozana plus de 25 ans ya insécurité awa na mboka la biso. So ki tolobi ke comme insécurité ezali to salate e kozala mabe pona mboka la biso.
Miss ya ekolo Congo Démocratique na États-Unis to enlenge mobali ya mwasi oyo apona mi bo bonzinga koleka apona maki na mimekano mosala maki awa na États-Unis mingi mingi na Dallas na Texas poso moliki ya ngonde tokolobela na lina kanabiso lokole ya lelo pona yango mosali webino Edi Isango akotuna mubandisi ya milulu miango Christelle Luyeye tokolanda yango awa kasi yambu na yango tulanda sango tokopesa bino na bokuse. Papa François Pameli Bitumba Batombo Kiba ba ADF ba Salaki Mokolo Mwamine Imoleki Namboka Maboya na koleka kilometre Tukumi Bale na nord ya Butembo na nord Kivu. Papa Waroma apalelaki yango lobiloleki na likita ya bato banso na esike bengami Santu Petelu na Vatican alobi bobomi bato na lopitalo la Maboya bo pesin somo mingi po bato ba bomamaki bazalaki na minduki to na bibundelite pe kati na bango izalaki na munganga ya mamelo moko bato sambo bakufaki na bobomi boye ba ADF bafundami kosala na botumbi esika ya kupesa lisalisi ya minganga bakoni pe bazalaki kati na bawei mokolo mwaya mbomposo moye minganga batambolaki na territoire ya Beni pe na ngumba Beni pe batelemisaki misala mikolo misato pona kupamela bobomi boye. Donc Dr. Denis Mukwege oyo azwa kambano ya Nobel ya kimia na 2018 ye pe a pamela ki yango pe asenga ki bo bateli bwa basali ba bokolongono pe minganga. Papa wa Roma asambela ki pe pona mabuta mabaye ba kufisi bato pe bazwa ki makama. Bitumba bikumi bikobi kongala na Rutshuru na Nord Kivu kati na mpinga maikolo Congo Démocratique na batumbuki ba M23 wuto lelo na tongo nokito la masasi nuzali koyoka mana langira pe kabindi bavandi ya bisika biye mingi mingi ya kiwanja Rutshuru Rubare na Kalengera bazali kobanga pe bayike bakimi bakambi bamboka rangira balobi ete bato babale bakufi na babombe ezali kokweya na ndako ya bato babombe misusu pe ezali kokweya na tamugenga lululuki M23 lingomba ya batomboki libotola bunagana na Rutshuru e sengaki na au commissaire ya ONU pona makoki mabomoto Volker Turk kufungo la bulukuliki na mbembe ifundi mampinga maikolo Kongo Demokratik FRDC kusala na bitumba bizali kongala hutomo kolomamine imuliki na Rutshuru lingomba liyeli ya batomboki litindili mokanda na mokambi ya ONU pona yango M23 bandeli koloba ete mampinga maikolo Kongo Demokratik mazali kubundisa yango na lisungi ya FDLR na mangomba misusu ya basimba minduki pona batomboki ba M23 FRDC zali kozwa ba civili loko la nguba pona kubata maana sima na bango M23 e komi na mokanda mwango ete FRDC ete chaka bibundeli ya makasi na bisika loko la bite ilo mapitalo ndako ya nzambe pe bisika batu bavandaka ifundi FRDC pona liwa ya ba civili batu kuleka nkoto tuku misato na mineli na ndambo ba kimi bitumba kati na FRDC na M23 na Rutshuru elobi ocha misalami ya ONU pona lisalisi nkoto motoba na ndambo kati na bango ba kati si ngambo ya Uganda na centre ya Bokolongono ya Tamugenga epai bitumba bikasi bingalaki kuleka ba civili tuku misato na sambo ba yamba maki pona kopesa mali sungi na pota ekasi ebakisi ocha. Pozali kolanda sango ya mokili ya lelo, sango na biso uto Washington DC. Ministre wa yambo ya sika oyu ya tiami mposo muleki na Burkina Faso na kombo ya Polinaire KLM de Tembela alobi e loko ya motu ya mbula materi na ye ezali kosala bokengi ya ekolo abengi yango mbula materi ya bitumba sima na lekitali ya yamboli salami lelo mbula materi yango ezali na basoda pe na basivili na kati e tiami na esika sima na boku isami ya bokonzi na kapitaine Ibrahim Traoré oyo a komi kukamba mboka uto le 30 septembre Ibrahim Traoré a botola ki bokonzi na lieutenant colonel Sandaogo Damiba oyo yepe lokola a botola ki bokonzi na civili Rock Marc Christian Kabore le 24 janvier eleki mbula matari ya Ethiopie na batomboki ba Tigre ba kobilelo masolo mabango makimia na pet na Pretoria na Afrika ya ngele masolo mango mabandaki na bokambami ya Union africaine Uto Lobby. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alandelaki ye moko lelo bobongisami ya mampinga maye matalaka minduki ya bobongisi ya nucléaire asali yango tango Moscou ezali kobandela kofunda Ukraine komilengele na kobeta babomba ya bosoto ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya Ukraine ebisi ete Russie epesi yango nzoto ya moko ya bayi Amerika akendaki kobunda ye moko na bitumba na Ukraine ezali bongo soda ya kala ya mampinga ma Etats-Unis na kombo ya Joshua Alan Jones oyu akufaki na bitumba elubidi ABC eye pozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Papa wa Roma, Papa François, pameli utu Vatican po bumi buwan somo, bo salamaki mposo muliki na kutumba bakoni pimi nganga na lupitalu ya Mubaya na Norkivu na ngambo na ye episkopo ya lukumu ya diocese katoliko ya Bini Butembo, Melchisedek Paluku Sikulu, ye asingi banamboka kotelema pe pona bokingi pe kufunda batuma be. Tulanda sango yango na Erikas Moisi.
Episkopo ya lokumu ya diocese ya Butembo Beni, Monseigneur Melchisedek Paluku Sikulu, liboso ya pansango apambeli na nkanda inso mabamelaki na mboka mabu ya butu ya mokolo ma mosala misa tokotana mokolo ma mosala minei mwamposo moleki ntango ya bopesi lisalisi ya bokolongono bwa nzoto ntope centre de santé zikisamaki mpe batu libwa babungisa kibo moi pona mosali mwanzambe ngunga ebele minsolo ete bafandi bako akotelema tulanda maluba ma Monseigneur Melchisedek Paluku Sikulu.
Pourquoi vous devez passer que
pour
Bokoki kobanza ete pona kosala kimia esengelise kozwali kwangola tope munduki o maboko ezali bongo te kasi ezali tango toti pembeni sentiment tango totiki kofanda oyebonga moko na bayebazali kopanga mabe pona bafandi soki oyebi moto songolo oyo amonani kozala moto mabe tosengeli kokabola na lombango sango na misala ya bokengi bato mabe bakoki te na kakwa ngura pe na maboya bango mei soki bazwi lisungi te ya bayimboka
qui est programmé et déjà qui connaissent très bien les milieux.
Monseigneur Melchizedek Paluk Sikuli abakisi ete ezali solo kokamwisa komono bakambi o etuka ya Nord Kivu kotonga ba monument mpona bato bayebazali nanu na bomoi epai ya kotongela bayebasila kuwa toyoka lisumu Melchizedek Paluk Sikuli.
J'ai vu, on est en train même de.
Ezali koka mwisa. Namoni bato, bazali kotonga ata ba monument. Bato bayebayaki po na boluki kimia na kati ya etuka ya Kivu ya likolo. Epai batonga ba monument po na bawei, kasi bazali kotonga yango po na bato bayebazali nano obomoi. Ezali kosepelisa soki mokete. Namonyele ya ekolo Congo démocratique, soki totali malamu, ezali na eloko te eye ezali kosalema kino boye.
Rien qui s'assuit.
Ungambo, Nabango, Bakambi Mapinga et FARDC na Beni, Babanzi ete Makanisi, Misalampe, Molende Bosengeli Kotiyama, Elongompo, Nabumundisi, Mangomba, Maratombo Kimpe, Nkimia Ouetando, Capitaine Anthony Mwalushai, Molobili Operation Sukula Anabeni.
Ba ndeko na biso ba yeba ete renseignement militaire ezwamaka sur base ya information oyo population ezopesa ba ndeko na biso ba soldat tozosenga mingi mingi population na biso ba koka kopesa biso ba information po bango nde bakendaka bilanga bango nde bakendaka kotoka mai bango baza partout au même moment kasi mapinga ya Congo ya ekolo Congo ezalaka partout na au même moment te ba edaka biso na ba information wana yango nde ekopesa biso makoki ya ko lokalize munguna na koyeba e nini munguna alingia sala pwete bana ya ekolo Congo oyo bazwa ki mutema ya kobatela mboka Congo na biloko na biabango bako kakokende na lumbangu
Bingumba Beni Butembo mpe teritori ya Beni mpe Lubero bikolekelaka bozangi bokengi lelo mibuleka ntuku mibale bizwami okati ya diocese ya Butembo Beni. Erikas Mwisi Beni pona laka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Koleka mibu mitano mikoki uto mikanda miandingisa ya kotambwisa mituka to permis de conduire epesa makali susute na ekolo Congo demokratika bakombi mituka bazali kotungisama na bayipulusu pe bazali na nkokoso tango ya likama tulanda sango yango na Nathalie Sekaburo uto Kinshasa.
Wuto le 22 septembre 2017, mbula matari ya ekolo Congo demokratiki esukisa kopesa mokanda ya ndingisa ya kotambwisa mituka to permis de conduire. Mokanda mwango, mozomaka na likanisi lia botiami ya mokanda ya ndingisa ya kotambwisa mituka ya lolenge lobengami biometrique. Baye bazaraki na ba permis de conduire ya suka esi esilangala wuto sanza ya mibale ya 2022. Batambwisi mituka, bazali bongo komitu na soki likambuli yango likuzwa ya nomo kolonini pambate pona bango mitungisi mizali koko bampe soki likama isalemi ekoza malamu teko zanga yango tulanda boko na bakumi mituka na babalabala ya Kinshasa
bakonza mboka basala mwaitu kebali misabiso ba permis poto ko malaise kozanga permis boye okotu tape mutu boye permis nde defendre yo parce que nde to basala ba permis boye ya bien te basunga biso pena mwami
général akolo bana eme makambozo le kananzela général ayebe yango te. Ce qui général a reçu un appel à l'égalité camouflage à Romona. Pour les leçons qu'on a chez Kangio, a reçu un permis. Tant qu'on répond que non, tout ça n'a pas permis, permis les leçons bimaté. A recompliquer à Soukala, on faut que ça ait permis. Ce qu'on permet, on peut ça au Koyi Bango, ou à Pibata, qui va permis à nous, la bimicité. Nous avons compris que les solutions n'ont pas besoin de répondre à permis. Bisous, nous sommes chauffeurs, tout ça n'a pas permis.
Les dangers de nos conduits, nous avons eu un accident, nous avons tout à fait un camion. Donc chauffeur est normal pour t'envoyer un permis dans son bimina, dans le barabas à l'état.
Mokambi ya bapulusu ya ingumba ya Kinshasa, commissaire divisionnaire adjoint Sylvain Okasongo a pamelaki mikolo mileki ba pulu subaye bazali kokanga bana mboka baye bazali na permis de conduire te atali siete mukanda mona mozali te pamba te mboka nanu mosali yango te toka commissaire divisionnaire Sylvain Okasongo député national ya Changu Ogi Kalonji yempe na ngambo na ye alobi ete ezali malamu te mboka monene lokola Congo démocratique kozala na ino te na mokanda mona kasi atatoli ete akendaki mbala moleki komona bisika to place eye permis bakobanda kosalema na Kinshasa tolanda bongo Ogi Kalonji
normal te que na mboka neti République démocratique du Congo to sala même un mois seulement sans que tous ala na permis de conduire. Ezali likambo ya soni makasi pona mboka monene neti République démocratique du Congo. To bengaki gouvernement ba koka kozwa ba responsabilité na bango ba sala ete peuple congolais tozwa ba permis de conduire. Ezali pe lokumu ya mboka. Heureusement que dernièrement, ministre ya transport, voie des communications, a signé qui contrat, on a, babanda pour imprimer, bah, permis de conduire. Au-delà de ça, na sala qui visite, moi-même, na mona qui bâtiment, oyo bazali kotonga, poe te bacha usine ango ya impression ya ba permis de conduire. Donc, kote wana, tozali kosepela. Misala, esi e bandi. Donc, awa e komi likambo ya tango, poe te, bako kakope sabiso permis de conduire.
Baye kabine ya ministre ya mambi matale transport, baye anoli na mituna na biso te, ata kotoluka ki bango. Esengeli koye baete, permis de conduire ya sika, esengela ki ebima wuto le 30 mai ya mobu moye. Wanandeli yebisi, li wuta ki na ministre ya mambi ya transport. Kase kino mokolo mwalelo, mokanda mona nanu motiamite. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro. Bilenge ba engumba Goma engumba mokonzi ya Nord-Kivu ya lisanga ya CDE Centre Développement Entreprise babandi misala miako lingisa ba yi ekolo Congo démocratique na mayi matali misala miankita na bikolo bisusu ya nzinga nzinga na ekolo eye na bozangi kimia tulanda bulayi na fiston isemwami.
Ezalaki na nzela mabongisi makongo eyetolingi nde bilenge balisanga CDE bazalaki kotalisa na mokili mobimba ete ebongi na bakonzi ba ekolo basunga bilenge na misala ya mombongo nyemikoki kosalema na bikolo libwa biye bizali nzinga nzinga ya ekolo Congo Demokratika atako bitumba bizali kokoba kongala mingi mingi na este ekolo Congo Demokratika ntina na yango ezali komatisa nkita ya ekolo mpe kopekisa bilenge kokota na masanga mabasima manduki toyoka mokambi ya CDE oyo asosolisa biso na elobeli ya VO Lingala ntina ya mabongisi mana histoire bindu
oyebi tozana plus de 25 ans ya insécurité awa na mboka la biso soki tolobi ke comme insécurité ezali tosala te ekozala mabe pona mboka la biso parce que esengeli tozwa opportunité na kati ya magere wana le responsabilité eza na niveau nini na l'état na ba groupe armé wana alors il faut qu'on développe ba stratégie de sortie de crise pour libre échange ezala effectif na mboka la biso mais insécurité est un problème parce que ko faciliter transport ya commerce est un peu difficile na ngonga oyo de toujours le bakeo ikambwana l'état est à la likambwana programme na biso Congo tulingi est un programme ya promotion ya libre échange tulingi que commerce ya RDC na mboka misusu est là effectif parce que na mboka na biso tozana ba entrepreneur ebele tozana mi découpé ebele ba koro mboka na biso isinya pona ko faciliter marché extérieur à libre échange ce qui Congo na biso et ça li libre échange et que ça là que ba entrepreneur mingi ya mboka na biso ba échanger ba commerce na ba entrepreneur ya mboka misusu
ongamu na ye le akiumba oyo zali moto na mayele na moy matali nkita alimola biso ete natina ko sala ete ekolo Congo démocratique ezala mpenza lo lenge ba imboka balingi ezali mpe ya motuya mbula matari esala manso po ete misala mia mombongo misale manankimia na bikolo bisusu ya nzinga nzinga ya RDC mpona bulamu bwa ekolo mpe bavani na yango maloba male ya Kayumba
tokutana kina ba mama o bateka ka biloko na frontière o basala ka ba transaction na frontière o frontière ya Gisenyi Goma tokutana kina bango ba ebisa ki biso ba probleme o ba rakontra ka kati na la commerce na bango e ba pesa ki biso aussi ba recommandation o tokoko sala o tokoko lobele la bango e pa ya ba autorité pona ko permettre liberté na kati ya commerce to so so lesa ki bango concernant le commerce libre objectif ezala aussi ko komona ndenge si on ba autorité ko apporter ba solution concernant commerce wana concernant liberté économique wana commerce d'abord ezé loko moko eza vraiment très motu ya pona peuple eza motu ya to ko vivre sans commerce été commerce parce que ya mboka kakate mais to ko sala commerce na ba voisin na ba pays voisin parla de la mondialisation wana ouverture au commerce et ko faciliter commerce na biso ki ko profiter et pa ya biso et pa ya ba voisin RDC et bénéficie à kate RDC et acheta kaka kabiloko la RDC ne vend pas aussi auto exporte ka peu mais to importe ka beaucoup biloko wana nde ezo apporter déficit budgétaire
Congo et yetolingi ezali bongo mabongisi maye bilenge ba ngumba Goma balapinda ikotali sabato banso mpoite misala mia ntombwa mimonisama atako bozangi kimia bozali koyika na ekolo Congo démocratique eye ezali kati na CEA lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est mpe SADC uta ngumba Goma fiston isi mami pona laka l'Amerika
matondo mingi fiston isi mami Mumekano ya mbala ya misatu ya bulakisi bonzenga ya bilenge basi ya ekolo Congo demokratika awa na États-Unis ya Amerika bosalamaki mokolo mwamposu muleki na Dallas na Texas na linaka na biso ya lelo elokole mwasali wabinu edi sangwa ya mbibongo mubandisi ya Manaka Mango Christelle Luyeye tulanda biyanu apesa kibiso
Mutalonga ki soirée le 22 octobre ya Miss ya concours Miss à Nakata Texas ezalinde Chloé Kanda.
Chloé Kanda azali mwana ekolo Congo démocratique.
Azali mwana ekolo Congo démocratique ki abotama na Mbujimayi. Aleka pe na Katanga et puis akoli à Nakata États-Unis.
Kolobi Miss Chloé okoyi bisabiso penza toye ba bonke na ba catégorie mususu lobi Miss Chloé aza nani aza na mbulani na sala ganini aza
Oui Miss Chloé azali na 25 ans azali na Katia Dallas awa asali pratiquement je crois 3 ans na Katia Dallas tamuta ki na ville mususu je crois Chicago bien Illinois et après aye ko aménager awa na Katia Dallas Azali atangaka et puis aza asalaka atangaka et puis asalaka
et l'accessibilité nous pour bato azula ndona radio ba moni miss clorité yomoko muto sala makambona oko moni service na maloba na yo image na eto mona ndenge azali comme ça toi ba pe bato bazola ndo bayiba
ba photo ezawana et puis ba vidéo pe ezawana boko mona ina ba image ndenge tuzulu ba boye boko mona ina ba image Chloé aza mulai Chloé aza c'est un bois noir femme africaine aza bois noir et puis aza mince
Moulaï, maître Boni
je ne sais pas comment dire ça en France na lingala mais na bataille na biso awa aza
5'9 donc tolo bazali na taille 9 to petaille li bois le quoi tolo bana Kinshasa bon mola yango na bito sokeza a pende na 2 mètres tolo ba té et l'équipe elle
oui ça pende na 2 mètres
kasi na pembeni ya Miss Chloé banani mosusu bo ba dongi na mimo kanbo salaki
ezali Miss Rebecca Bossa ye abimaki deuxième dauphine et puis la première dauphine ezala ki bongo Marie Dominique Bilombombo et puis Gapi Postchois la batoyo bat bapona ki en ligne bongo ezala ki Jewin Chibola donc baza Jewin Chibola o ezala ba vota ki en ligne ya bimi Miss Congeniality The People's Choice et bongo deuxième dauphine aza Rebecca Bossa première dauphine azali Marie Dominique Bilombombo et puis la gagnante ezali Chloé Kanda
bango soza bilenge ba mususu pesi ba mibuna bango tia bazaba na mibuboni
La The People's Choice, Jewin Chibola Azana, 22 ans. Il est né, grandi à Anakata, Texas, aux États-Unis. Rebecca Bosta, à Outine Bisso, à Kata Kinshasa. Marie-Dominique Bilombombo, il est à Outina, à Botamina, grandi à Kinshasa. Il est à 22 ans. À l'équipe Bongo, à Tanzanie, et puis, bah, il y a Kokuma, aux États-Unis. Donc, il est à Sali, je crois, bah, 6 ou 7 mois à déjà aux États-Unis. Bah, on y a sur WhatsApp, presque à âge, manque, bah, 22, 23, sauf qu'à la Chloé, même à 25 ans, la gagnante.
Tout le baké, eza Miss ya bana ya Congo kasi na ita ya Texas, tout eza ya bana ya Congo ba ibazali ba uti ba Britannia sur les États-Unis.
Miss ezali bana ya Congo oyo ba fandra les États-Unis to bana oyo ba botami awa soit ba para mi bale bazala congolais soit para mo kwaza congolais.
Ndenge lobi sami na Texas na tuni yango na tuni motuni ezaki.
Oh non, eza partout, eza na Texas te, eza na États-Unis mobimba. Parce que première édition eza la maquille na te, na kati ya DMV, ça veut dire Maryland, Washington na Virginie. Et puis deuxième édition eza la mipe bongo na Maryland, Washington na Virginie, donc DMV. Misko,
misko,
eza la maquille. Et ça, la marine des États-Unis Mobimba. Et ça, les États-Unis Mobimba. Bana mieux sur la fin des États-Unis. Et ça, pas particulièrement, parce que ça a mis à Texas. Il faut qu'à Bana Texas, base là. Non. Et ça, les États-Unis Mobimba. Na quatre participants, mieux sur Baléki, tous en a fille Moka Outaki, Illinois, tous en a Moka Outaki, Atlanta, tous en a Moussous ou Outaki, Pennsylvanie. Et ça, les jeunes filles, mieux sur Bazan à quatre États-Unis.
Kasi pona nini bosalaka Miss yango Miss Congo mena États-Unis pona nini bosalaka yango awa na Congo te ingelo banini makanti nini bosalaka yango na sima
premièrement ba jeune fille o ba fanda ka aux États-Unis comme thème de biso ya année oyo ya 2022 ezalaki bongo One Night in Congo, donc nuit moko na kati ya Congo, ça veut dire que to meni batu na kati ya Congo. Tumemi batu nyosu na kati ya Congo. Oui, ba projet ya kosala mo na libanda ya États-Unis to na kati ya Congo ezali, mais nalingaki ba jeune fille au bazar awa na kati ya États-Unis ba représenter Congo. Parce que soto sali yango na kati ya Congo, tobima ba jeune fille nyosu te au bazar ba ya na Congo. Bango baza na plus opportunité ke to na bango. Yango nalingaki ezala awa na kati ya États-Unis ba jeune fille nyoso ba ojiko uta no libanda Congo, me ozala mina dress moko o eza na kati ya États-Unis na Congo pe okosala manango Miss Congo okosala na Europe, okosala na Congo, okosala na Tanzanie, ba ko ba Congolais baza na Tanzanie, ba okosala Miss Congo na bango ba Congo o baza na ba Congo baza na Sud Afrique, ba okosala peu importe pays ozali, mais oyo to uti kosala les vende ezaki particulièrement Miss RD Congo Issa. Na kati ya Congo pe ba projet pe ezali tolingaki ba jeune fille oyo baza na kati ya États-Unis pa représenter Congo comme pe baza ba ambassadrice ya États-Unis, baza ba ambassadrice ya Congo a na kati ya États-Unis et pourquoi pas partout dans le monde.
Bongo lokolo lobi tame to mama likambo ya mobu moye mozaki a butu moko to poko moko na Congo eloko nini bangai bola kisakaka bonzenga ya bana ya Congo tope makambo mususu ya ntoki tope ya culture ya ekolo Congo démocratique.
Ezalaki plus culture na biso na ezalaki plus culture na biso na kati ya Congo en général, parce que na kati ya Miss Congo toza na ba jeune fille o baza ba luba comme tel Chloé Kanda yemo baza muluba, Jewin Chibola za muluba, Marie Dominique Bilombombo yemo baza muluba, toza na Rebecca Bosta aza auti bakuta lisala, toza na ba jeune fille ebele o bauti ba pays mus ba ville mus ba village mususu ba ekolo mususu.
Ezaki bongo Christelle Luyeye kolobela biso mumekano ya Miss ya bilenge basi ya ekolo Congo démocratique mumekano mosala makimposo moleki na Dallas na Texas tokolanda eteni na yango ya mibale na linaka na biso ya sango ya mokili ya lelo na 20h30 na sango ya mokili ya lelo tolobaki
Papa wa Roma, Papa François, Pameli, Wutu Vatican, Bobumi, Bonsomo, Bosalama Kimposo Muliki, Nakotumba, Bakoni, Naminganga, na l'hôpitalo ya Moboya, Penena Butembo, Nangambo na ye, Episcopo ya Lokumu ya Diocese Catholique ya Beni Butembo, Melchisedek, Paluku Sikulu, ye, Azengi Banamboka, Kotelema, Pona Bokengi, Pekofunda Batuma Beto, Pesi, Matundu, na Patuma Kala la Limasi, na Rob McLean, Obasungubi Sonanzela. Masini tukutana na 20h pour une édition de la vision à mi-balé à Sango Yamokili à l'élo. Ngai Kombo Nangai, Eddie Isango.